Šī gada nogalē notikušajā simtgades izvērtēšanas konferencē eksperti Latvijas skolas somu atzina par ļoti vērtīgu un arī ilgtermiņa ieguldījumu mūsu kultūra izglītībā. Programma aptver visas Latvijas skolas un nodrošina, ka vismaz reizi semestrī katram skolēnam ir pieejama kāda kvalitatīva kultūras norise. Sākotnēji akcents bija tieši uz klātienes norisēm, bet līdz ar pandēmiju skolas soma ātri vien sāka piedāvāt arvien vairāk digitālu notikumu, un nu jau to klāsts ir ļoti plašs un nāk klāt arvien jauni. Stāsta programmas vadītāja Aija Tūna.
Ļoti patīkama tendence, ko mēs vērojam, ka aizvien vairāk mākslinieki iesaistās programmā, un kas ir vēl svarīgāk, aizvien labāk izprot, kāda veida kultūras norises skolēniem piedāvāt. Un aizvien mazāk paliek tādas vienkāršotas vai didaktiskas norises, bet tie pat tiešām ir kultūras notikumi.
Ja šī gada pavasara semestris skolās bija pilnīgs digitālo norišu laiks, tad rudens cēlienā jau atkal nedaudz atsākās klātienes iespējas, ko piedāvā skolas soma.
Šis tikko aizvadītais mācības semestris ir bijis tāds hibrīd variants, kad ir bijušas gan klātienes norises, gan digitālās norises, un šķiet, ka arī tas ir tas modelis, kas pastāvēs arī turpmāk. Skolotāji paši lemj, kuros gadījumos patiešām ir nepieciešama šī te klātbūtne, kad to var atļauties un kad var izmantot pietiekami līdzvērtīgu, augstvērtīgu digitālo norisi.
Šādu jaukto variantu par ļoti labu modeli uzskata Ogres pirmās vidusskolas vēstures un sociālo zinātņu skolotāja Danuta Grīnfelde un cer, ka tāds tas saglabāsies arī tad, kad skolu dzīve atgriezīsies ierastajās sliedēs. Visbiežāk jau skolotāji vienojas, ko tieši savai skolai izvēlēties, bet citreiz tā ir arī paša skolēnu iniciatīva. Ogres pirmās vidusskolas 10. Klase šogad, piemēram, izteica vēlmi skatīties jaunā Rīgas teātra seriālu Aģentūra. Caur skolas somu tika iegūta šī iespēja un Ogrē dažādu priekšmetu skolotāji apvienojās, lai katrs ar seriālu strādātu savās stundās, stāsta Danuta Grīnfelde.
Es biju pārsteigta, cik labi tas beigās sanāca arī manā priekšmetā, jo es mācību gadu pašā noslēgumā lūdzu skolēniem ar tā seriāla piemēriem ilustrēt tematus, par ko mēs esam mācījušies. Un tur ir tāda temata, piemēram, kā emancipācija, līdztiesība, dažādas sociālas problēmas, par ko mēs bijām runājuši. Viņi, godīgi sakot, saskatīja daudz vairāk, nekā es biju sev speciāli šo seriālu skatoties uz papīru rakstīju visu laiku līdzi, kas varētu būt tās epizodes, uz kurām atstāties. Tikai es biju ļoti patīkami pārsteigta, cik vērtīgi.
Ar Kultūra kapitāla fonda atbalstu Latvijas skolas somā jau atkal tapušas vairākas jaunas norises, kas skolām būs pieejamas sākot no jaunā gada, un to vidū ir piemēram filmizrāde par Latvijas televīzijas torni un to, kā dati izskatās otrpus ekrānam. Baiba Kušče, Latvijas radio.